การเจริญสติกับกายให้จิตอยู่กับธรรมชาติของกายโดยเฉพาะลมหายใจเราไม่ต้องใช้ความคิดเป็นโอกาสที่เราจะได้รู้จักได้สัมผัสกับมิติชีวิตที่รู้ตัวแต่ไม่ต้องคิดไม่มีความจำเป็นเลยที่เราจะต้องเอาเรื่องทางบ้านเรื่องทางโลกมาคิดในความคิดบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจเพราะเราเคยคิดบ่อยๆมันมีโมเมนตัมมันมีแรงเชื่อของมันความคิดที่พุ่งขึ้นมาเองนั่นเราเรียกว่ากรรมเก่าเป็นผลการกระทำผลการพูดผลความคิดความสนใจที่เราสะสมมาหน้าที่เราในปัจจุบันคือเตือนรู้อยู่กับกรรมเก่าเช่นนี้ถ้ายินดีกับความคิดถ้ายินร้ายกับความคิดเราสร้างกรรมใหม่ถ้าเราสักแต่ว่ารับรู้รับทราบด้วยจิตเป็นกลางเมื่อความคิดว่าสักแต่ว่าความคิดความจำก็สักแต่ว่าความจำแล้วเราก็น้อมจิตอยู่กับลมหายใจนั่นคือการชำระกรรมเก่าก็หาวิธีที่เราจะได้อยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นโดยการรับรู้ต่อความรู้สึกในกายเสียก่อนเพื่อระงับความฟุ้งซ่านต่างๆจนกระทั่งเกิดความพอใจเกิดฉันทะพอสมควรแล้วจึงเลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกเป็นที่กำหนดนี่เรากำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกเป็นตอนยังมีทางเลือกว่าเราอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยกำกับจิตอยู่กับธรรมชาติของลมหายใจ เราจะนับลมหายใจเป็นการช่วยให้จิตใจเราได้สนิทสนมกับลมหายใจมากขึ้นถ้าเราเคยเจริญอานาปานสติมานานแล้วอาจจะน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจที่ต้องจุดที่เราถนัดทันทีไม่ต้อง รับรู้ต่อความรู้สึกในกายเสียก่อนไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องนับลมหายใจแต่เราให้เราประเมินตัวเองในแต่ละครั้งที่เราจะนั่งให้ดูว่าจิตใจเราต้องการอย่างไรใช้วิธีอย่างไรจิตจึงจะได้ยอมตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าตื่นรู้อยู่กับลมหายใจออกปกติหลังทานอาหารกลางวันจะมีความง่วงเกิดขึ้นได้ง่ายนั้นเราก็เตรียมตัวระมัดระวังเหมือนเราเดินอยู่ในป่าและผู้หวังดีก็ได้เตือนว่าป่านี้มีสัตว์ร้ายเดินได้แต่ต้องระวังนะนั้นการอยู่กับลมหายใจต้องระวังความง่วงระวังความฟุ้งซ่าน